Riavana manana, bolawaptubuna mnarumana karivane, ni fasuavana, sin fiadanana, aviamnandemanta, raitsikia si Jesu Kristi tumpu. Iti riavana, nualad volunem ti, vulana, apriliti, alaad fadimi, amkaremi, rateujan. Mitra, luaivta, vovosikiam, zefita, japana, umfiangunana, delemanawe, mandresi, ni fafatesana, ni tumpu. Riavana malala, ne teny sy hafatra izay hifampahirizantsika andraisana lesona dia izay hita ao amin'ny filazantsaran'i Jesoa izay nisoratany Matio. Matio toko faharoapolo ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Tsy averiko ho vakiny intsony izany ry havana fa ataovy eo ambany masonareo. Ry havana malala, eo amin'io soratra ambaran'i Matio dia misy soramandry eo, ary io soramandry io dia milaza ny hoe fanitelony izay nilazan'i Jesosy izay iaretany. Izany hoe ny fanambaran'i Jesosy izany a dia zavatra eretany sy ny hafatesany ary nitsanganany indray dia efa nambara indroa talohany izao, nambara indroa talohany izao. Ny voalohany a dia any amin'ny Matio toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy faraika amby roapolo. Ny faharoa dia amin'ny Matio toko fahafito ambin'ny folo ny andininy faharoa amby roapolo ka hatrany amin'ny fahasivy amby roapolo. Roa amby roapolo ka hatrany amin'ny fahasivy amby roapolo any tantara sy miresaka mikasika an'izany. Jesosy tany Kaisaria ary Jesosy avy niova tarety ao an-tendrombohitra no niresaka nanambara tamin'ny mpianatra ny momba n'izany fiaretany sy ny fiafarany ary ny fitsanganany amin'ny maty izany. Eto dia naveriny izany ary ity ny fahatelo, ary itony ny tantara efa mandeha sy efa hita ary efa fantatra ny anambaran'ny tompo azy amin'ny mpianatra. Ary ny mpianatra teo anoloany izany a dia mieno tokoa. Ary nanambaran'i Jesosy ny tenany moa dia notononony hoe ny zanak'olona dia mandeha arak'izay nambarany soratra masina. Ka izay nambarany soratra masina momba ny zanak'olona hitantarain'i Jesosy ambaran'i Jesosy io a amin'izay miatra aminy. Fehitenin'i Jesosy nefa ho anatin'izay rehefa raisina izany tantara zavatra toka tahaka ny efa niseho tamin'ny mpianatra izany a dia ny hoe tsy resin'ny fasana ny tompo. Tsy resin'ny fasana ny tompo. Ny fasana moa izany dia entina nambarana ny fahavalo, dia ny fahavalo farany dia ny fahafatesany izany. Zavatra roloha ry havana no asehon'i Jesosy ao anatin'izany fanambarana sy filazana ny mpianatra fa tsy resin'ny fahavalo farany izy dia ny fahafatesana izay anambarana ny fasana zay ametrahana an'izay maty izany. Voalohany a dia ny hoe nomelohina sy novonoina ho faty izy, ary ny zavatra faharoa dia hoe tsy nahazona azy ny fasana. Izay izany a no nasehon'i Jesosy Kristy fotokevitra nankiroa ao anatin'ity atao hoe filazany fanitelony ny amin'izay iaretany ety ambany masoandro, hahatanteraka ny famonjena sy ny fanavotana. Ry havana malala, ndeha ho raisintsika zany atao hoe zavatra voalohany ambaran'ny tompo zany dia ny hoe nomeloina sy novonoina ho faty izy. Nomeloina sy novonoina ho faty izy. Dia hitantsika ao anatin'izany fa tena fiaretana ny mafy tokoa no andalovan'ny tompo ka nambarany meloa tamin'ny mpianatra hoe izy zany a sao dia taitra ianareo, sao dia gaga ianareo, ary tsy tokony no hataitra anareo intsony zany a fa satria efa fanitelony amin'izao no nilazana azy. Ny voalohany aseho anatin'izany fizarana voalohany izany no zanam-pizarana ry havana dia ny hoe ny filazana hoe atolotra eo ampilatanan'ny mpitondra fivavahana Jiosy izy, ary ny faharoa dia hoe atolotra ihany koa eo ampilatanan'ny jentilisy izy. Izany ny filazana anankiroa. Ny dikan'izany dia ny hoe raha natolotra eo ampelatanany mpitondra fivavahana Jiosy izy a dia hitantsika tsara fa ny fomba mpivavahana Jiosy mihitsy no entina hanamiloana azy sy amonona azy hoe io de mpandika, zany fomba mpivavahany zany. Fa rehefa sabata izy a de manao fanasitranany nefa tsy azo esana tsony zany, mandika ny sabata io zany. De toy zany koa ny lalàna, lalàna ho an'ny mpanoradalàna zay mampianatra de maneho an'izany koa sy milaza an'izany koa ny aminy hoe voeloko araka ny lalàna Jiso io ary lalàna mahafaty mihitsy no nondikainy, satria nilaza ny tenany koa izy ho Andriamanitra ary nandika ny sabata sy ny lalàna samihafa. De hitantsika ao anatin'izany ryhavana fa tena fiampangana fanehoana mihitsy atao hoe fakalana. Lay zanak'olona, zanak'Andriamanitra tonga nofo nonona tetỳ ambany masoandro zany. Ryhavana malala, zany fiampangana rehetra zany dia niatra tamin'i Jesosy. Ary ny faharoa izay hita ao anatin'izany dia ny hoe natolotra teo am-pelatanan'ny gentilisy izy. Isan'ny filazana faran'ny ratsy indrindra izany filazana izany ho an'ny Jiosy, ary indrindra mba manana laza sy voninahitra tahaka izao ny nahitana sy natonga ny mpitondra fivavahana sy reto mpampianatra finoana reto velom-pialonana ny amin'i Jesosy. Dia isan'ny zavatra ratsy sy fanambaniana zany hoe atolotra ho an'ny gentilisa zany ka ho viravirain'ny gentilisa arak'izay tiany atao. Ary dia izany mihitsy moa no zavatra nitranga, satria ny gentilisa dia nanao azy ho fiomehezana, zany hoe nataony arak'izay neritreretany azy a amin'ny fanambaniana rehetra sy ny fanaratsiana rehetra ary ny fanesoana rehetra, hoe zany noho ny mba olo malaza teo amin'ny Jiosy zay laza fa firenena nofidian'Andriamanitra, ary maro ny olona nanaraka ny orangah io kanefa ay olona tsy ahotsy ahoana, dia nanao zay hafany amin'ny fanesoana ny gentilisa. Ary tsy vitan'izany fa araka ny ambaran'i Jesosy dia ny gentilisa mihitsy no tompony hevitra zay no heverina fa hanomboana an'i Jesosy amin'ny azo fijaliana. Ary dia jereo ny zany afetseny reto olona piraitan-drazana amin'ny tompo reto hoe dia tena tonga tany amin'ny azy tokoa ny tompo fa ny azy tsy nandray azy a, fa ny gentilisa no nasehony anatanteraka izany famonoana an'i Jesosy Kristy izany. Fa izy menakavy mody salanitra fotsiny ohatrany tsy diso ary amin'ny tepoly sy any amin'ny toerana samihafa. Fa ny gentilisa kosa zy azo lazaina fa olona tsy mifanao tsinona amin'ny ireto Jiso ireto, de ireo no navelany amiravira an'i Jesosy ary anombo azy amin'ny azo fijaliana amin'izay famonoana faran'izay ratsy sy fanambaniana ratsy indrindra. Zany ryhavana no niatra tamin'ny tompo ary fantatra Jesosy fa hiseho tokoa zany, ho tanteraka tokoa zany, handeha amin'izany lalany zany izy. Ary nambarany tamin'ny mpianatra mieloha zany a mba hatonga ny mpianatra eritreritra ihany koa hoe ay ve zavatra efa voambary zany, ay ve zavatra efa nolazaina tamintsika zany, sy ny sisa sy ny sisa. Ny zavatra faharoa ryhavana dia n'izao, tsy nahazona ny tompo ny fasana, na dia noelohana sy novonono faty azy izy dia tsy nahazona azy ny fasana. Io ryhavana dia isan'ny zavatra anankiray izay azo lazaina fa tena nampiaiky izao tontolo izao tetỳ ambany masoandro, ary tsy ny olona ihany fa na ny anjely koa aza. Any amin'ny epistily ny soratan'ny Petera dia milaza n'izany izy hoe zany zavatra izany dia tia ny anjely hodiniana ihany koa, satria tsy takatry ny saina ny voahary ny drafitra hitondran'Andriamanitra ny fanavotana sy ny famonjena izay taterahany anafahana ny olona ao anaty vahoan'ilay ratsy dia ny fanjakan'ny aiziny. Ary efa nataon'i Jesosy tao anatin'ny fanoharana ny amin'ilay nanana saha lehibe io izay nampanofana ka dia nanorana ny paka ny vokatra ary dia novononiny mpikarakarany saha ny zanaky ny tompony saha izay nampanofa izany saha izany. Fa tsy azon'ny olona ny tantara, ary na satana aza tsy nalala, satria ao anatin'ny planina ny satana zay adiny sakanana ny asan'Andriamanitra tsy hatateraka ny famonjena, tsy havita zany atao hoe fanavotana zany, dia ny hoe vonoy izy, tapero ny aina, ary tsy atao misy ary tsy hotsaroana ety ambany masoandro izany Jesoa avy any Nazareta zany, na le zanak'Andriamanitra na lefa amitahiraka ety ambany masoandro. Ary zany no entik'iray riavana le ilazana hoe navela natolotra ho an'ny jentilisa izy, satria hoaratsiny soesoiny ary ho ambaniny tanteraka mba ho voakosoka tsisy alala ary tsisy ahita, ary ambaniana tanteraka zay rehetra nataony. Ka amin'izay fotoana izay hadino no momba azy. Ary zany ny planina efa tao amin'ny satana, ka nomeny satana saina ireo mpitondra fivavahana jiosy ary ny jentilisa zay fitaovana natongavan'izany famonoana ho faty teo ambony azo fijaliana izany. Ry havana malala amin'ny tompo, samy nieritreritra an'izany avokoa, hay ny fahavalon'ny Jesoa, ny fahavalon'Andriamanitra, ny fahavalon'ny famonjena sy ny fanavotana ahy sy ianao. Ny eritreritra an'izany tokoa hoe tsy ho tanteraka io, ary tsy ho tomomba an'izany planin'Andriamanitra famonjena fanavotana ny olony zany ety ambany masoano, fa ho sakanantsika amin'ny fomba rehetra zany amin'ny fanamelohana, amin'ny famonoana ho faty, ary ny fikosehana ny tantara tsy hisy ho tadidintsony. Zava-misy nefa dia izao, Jesoa tsy voahazo ny fasana. Jesoa tsy voahazo ny fasana, satria raha notazomin'ny fasana izy dia tahaka an'ireo olo-malaza rehetrarehetra izay nisy, tahaka izany Jory Krishna any amin'ny fivavahana indoana, iza no tsy nahalalana izany? Fa rehefa maty dia tazomin'ny fasana tao, dia tsy nivoaka intsony. Tahaka izany ry Bouddha zay ivavahany ankamaroan'ny sinoa, tsy fivavahana efa zao doy izy nareo hoe ohatranako zany pastera vanao didididy maso ohatrandry jaka isany, tsy zay zany a, zay kristianina. Fa ny bodista ihany koa, rehefa maty Bouddha dia notazominy tao, ary tsy navela ny voaka tao intsony, fa dia tany dia tany. Fa eto kosa ny fivavahana kristianina zay misy, ny joro rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo, nafinaritra ny vavaka nataon'ilay talohany namaky teny teo hoe tena naveriny mihitsy le fototry ny foana kristianina, hoe raha tsy natsangana tamin'ny maty ny tompo dia foana ny toriteny, foana ny finoana. Ary zany mihitsy ry havana ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, satria tsy voahazo ny fasana dia fanehoana fandresena. Azany fandresena zany a no oentina namelona ny finoana, ary koa mahatonga ny toriteny hisy lanjany, ka mampaparitaka sy mampiely ny vaovao mafaly tafita tongatra tia Madagasikara nandraisantsika an'izany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, arak'izay izany voalaza zany a dia hitatsika fa ny fahavalon'Andriamanitra dia tsy nageza nahirak'Andriamanitra, dia ny zanany Jesosy le natao hoe zanak'olona, nefa koa nantsoina hoe zanak'Andriamanitra. Rehefa mitondra ireo anaran'ireo Jesosy dia entina nambarana fa tena olona tokoa izy ary tena Andriamanitra tokoa. Dikan'izany a ny fahafenonany maha-olona sy ny fahafenonany maha-Andriamanitra dia tao amin'i Jesosy tokoa, matoy izy nety maty ary matoy izy mandresy ny fahafatesana, dia satria Andriamanitra ihany koa izay tsy mety maty. Asehon'i Jesosy ao anatin'izany lay hery tsy haitohaina, lay hery tsy hanana ny fahafatesana fahefana, ary tsy azo ny fasana ho fatorana. Eto ry havana dia tsara ny ilazana, satria ambaran'i Jesosy Kristy eo no momban'izany fahafatesana sy fiaina tsy hita izany. Fa ny fiaina tsy hita de toy ny andrembi zay mitroka na misitona ny mananaina rehetra. Toy ny andrembi misitona ny mananaina rehetra, ka ny ainy no sotominy ho afaka ao amin'izany vatany zany, ary tsy miverina ho tsony. Zay le fiainatsika. Dikan'izay zany ze lazaina fa hoe lasa ny fiainatsi hita de tsy miverina tsony. Zay ny atao hoe maty izy. Fa raha ohatra izy hoe maty izy kanefa mbola nitsangana indray rehefa avy ao, tahaka andireny le hitatsika ireny hoe nitsangana indray le olona ony fa zao, dia tsy mbola maty izy zany fa dans le coma fotsiny. De tao anatin'izay no miverina ny ainy, satria mipopiana tamin'ny masinina ohatra na tahaka izany a, de miverina indray. Fa eto a de naseho mihitsy le fandresena ny fahafatisana, ary pirofo m'Andriamanitra de nitantara zay mitohy ao anatiny ao hoe Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty ny 70 andro niaraka tamin'ny mpianatra, ary rehefa avy eo niakatra any an-danitra de hita sy tanteraka tokoa ny mahiraka Andriamanitra sy ny mahaandriamanitra azy, satria tsy voaazo ny fasana izy fa resy ny fahavalo rehetra zay nitsomy tamin'Andriamanitra, namatotra ny olon'Andriamanitra zay hahafahan' Jesosy, satria vita ny fanavotana voalohany trosa, ary tanteraka ny famonjena, afaka ny fatorana teo amin'izany fahavalony ain'ny olombelona mino an' Jesosy Kristy izany, ka mahatonga azy manana fiainana ao amin'ny tompo. Tantara isan'izay nasain'ny tompo heverina ry havana mikasika an'izany zavatra hitranga sy iseho amin'izany, ny zavatra hita sy nambara ary novakina tamintsika teo hita tao amin'ny bokin'ny Jona. Raha ny bokin'ny Jona no jerena dia olona efa nandao ny fiantsoana Jona, ary fandavany zany fiantsoan'Andriamanitra zany de nahitana fa niarandozy izy ary lozy amina tambony nanjo azy, ary tony ny efa maty ateloana tany kibony trozony zany Jona zany, no niveriny indray ny ainy natsiaro an'Andriamanitra ka nitodika ny bebaka mba hamita ny asan'Andriamanitra amin'izay nanirahana azy, ary de tanteraka zany satria navoaka ny trozona rehefa mipetraka 3 andro tao anaty kibony trozona izy a, ary tonga teo amin'ny tany maina, ary afaka namita ny fampibebahana Ninive mba hiverina sy hitodika amin'Andriamanitra. De toy izany koa ry havana io tantara ny famonjena zay ambara eto io, ka anehoana fa mandresy ny fahafatesana tokoa ny tompontsika mba hatonga atsika anana finoana velona, finoana matanjaka, ary finoana mafiorina tsara ao amin'i Kristy. Ary zany finoana zany de tsy horesim-pahavalo tahaka io asehon'i Jesosy io. Zany ene ny finoana tia ny tompo ananantsika, fa tsy hoe mino de nandalo de lasy zany, satria reraka ketraka ary de natelo ny fiainatsika raha teo niaraka tamin'izay ilay finoana zay tokony tondra ny fiainana ho amin'ny fahavelomana mandrakizay ao amin'i Kristy. Ry havana malala, zany nanehoana, ary ao amin'io tantarany Jona io zay imbetsaka ampiasain'i Jesosy io a, ary eto de azo lazaina fa ao amin'ny Matitoko 5:10 ny 5:4 de lazain'i Jesosy zany hoe nisy tanàna tena naditra ary tena tokony nampibebahana, ary nisy atao anatin'izany koa niditra ny Jona zay tokony hibebaka, kanefa rehefa nibebaka izy de velona indray, ary ny fahavelomany na velona olona maro, satria firenena ray manontolo Ninive no indro tafaverina amin'Andriamanitra. Toy izany koa zasy ianao ny fahalalana fa resy ny tompo ny fahafatisana no tokony ho tanako sy ho tananao koa finoana amin'izay fotoana izay a, tsy matahotra ianao, tsy mangovotra ianao eo mpanatanterahana ny asan'Andriamanitra, na inona na inona mitranga, na ny lanitra ho manga na ho maloka mangina, feno fifaliana manatotosa ny asan'Andriamanitra. Mba tiako loatra ny iriny a, fa zava-dehibe ho antsika ny hanomezan'Andriamanitra zany, filazany zany, mba ho finoana velona ao anatintsika, ho toky sy fanantenana entina miasa. Jereo ny ry havana malaly be ny martiora hatrany ampitan'ny ranomasina ka hatraty amintsika, najoro rehefa nalala fa hay ve resin'Andriamanitra, resin'i Jesosy Kristy ty fahafatisany ity. Ary dia izay indrindra mahatonga amin'i Paoly aho miantsy zany fahafatesany hoe ry fahafatesanao aiza ry ny herinao, ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao sy ny sisa sy ny sisa. Jereo nefa miantsy ady mihitsy zany. Kanefa dia izao ny zavatra hita, tsy afa-manoatra eo amin'ny olona mino ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy intsony ny fahavalo rehetra, satria na ny fahafatesana na ny fiaina tsy hita tsy manana fahefana hitelona sy hiazona zany ain'ny olona mino zany ao amin'ny tompo. Fa ny fiainan'ny olona mino dia miara-miafina amin'ny Kristy, amin'Andriamanitra, rehefa tonga izay elany eto amin'ity tany ity, ary rehefa tonga Jesosy mikery sy ny voninahitra dia miara-miseho aminy amin'ny voninahitra io izay mino azy. Ary izany ry havana no finoantsika sy fanantenantsika, ka na zavatra inona miseho amin'ny finoantsika sy ny fanantenantsika amin'izay ady atrehantsika ety ambany masoandro, matoky isika fa ny fandresen'i Kristy no fandresentsika ihany koa, ary manoatra noho ny mpandresy asika amin'ny alalan'izany fandresen'ny tompo izany. Ry kristianina malala, raha toa ka mbola tsy tonga aza ny paska no ambara amintsika izany, dia izay indrindra na ny manana antsika tena fosaina fanahy, fa mahatsiaro loatra le tenin'i Jesosy manao hoe sambatra izay rehetra tsy nahita nefa nino. Izasy ianao izay sambatra mihoatra noho ny Tomasy sika, satria tsika tsy nahita, tsika tsy niara ny aina, tsy niara belona tamin'ny tompo nanehony an'izany, fa isika kosa tsy nahita aty oriana kanefa nino. Mihoatra noho ny fifaliana sy ny fahasambaran'ny Tomasy zany ny tsika, satria na dia tsy hitantsika azy zany, na dia tsy natrehantsika azy zany, isika mino fa resin'ny tompo ny fahafatesana, ary resin'izay rehetra mino azy ko zany. Ary zany ny toky sy fanantenantsika ny amin'ny fiainana rehetra, ny ankehitriny, ny rahapitso, eny no avy sy ny mandrakizay ananantsika anjara ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Ho azy rerene ny voninahitra, fa ho antsika rehetra kosa ny fisantarana sahady zany fiainan-danitra tsy azo ny fahavalo reseny zany, ary ho fiainantsika mandrakizay ao amin'ny tompo. Amena.